Nyt alkaa Helena Lönnruutin perinnönjakaja. Lukija Jarmo Mäkinen. Julkaisija Saaga. 1. Halo, että mitä? Antaisitteko DNA-näytteenne? Tyrmistynyt hiljaisuus. Janne puristi käsi hikisenä puhelinta. Miksi ihmeessä hän sai lopulta kakaistua? Saattaa olla, että olemme sisaruksia. Puhelimesta kuuluva ääni vaikutti omahyväiseltä. Hei helvetissä, kuka sellaista väittää? Valitettavasti en voi paljastaa. Sitten ei kuule tipu. Mies lopetti vihaisesti puhelun. Katkaisipa vielä virrankin kännykästä. Janne, se oli vanhahko miehen nimi, veti kiivasti esille punaisen muistikirjansa ja alkoi selata kirjan sivuja. Käsi pysähtyi. Hemmetti. Soittaja ei ollut sanonut nimeään. Vai oliko? Punaisessa muistikirjassa olivat kaikki miehen tärkeät. Se oli hänen ulkoinen kovalevynsä. Sukulaiset, heidän nimensä. Lapset ja lapsenlapset ja heidän syntymäpäivänsä. Osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Ystävät ja rakastetut. Pankkitunnukset, vaikka ei saisi. Mutta miten hän muuten pärjäisi? Meneillään olevat asiat. Suomen presidentti. Tenon majataloon liittyvät asiat, vuokraajan yhteystiedot ja niin edelleen. Kirja hän oli alkanut pitää silloin, kun huomasi, että muisti alkoi hapertua ja nimet alkoivat kadota puhelinnumeroista puhumattakaan. Isä, mitä hän siinäkin oli? Syntymä ja kuolin aika, epäselvät asiat, sota-aika, maat ja mannut, eikä sitten muuta isästä. Äiti, Lottana, oli alkanut vanhoilla päivillään pitää Rovaniemellä majataloa ja matkustajakotia, sekä siinä ohessa kotiruokalaa. Oli pärjännyt. Kauppias enää kun oli. Persketti. Entä jos ei muistanutkaan kaikkia? Mitä väliä sillä oli? Sitten äidin majatalo oli tavallaan siirtynyt pohjoisempaan Lappiin, Tenolle. Alkuvuosina äitikin oli ollut siellä hommissa, mutta sitten voitti huoli isästä. Tämä ei pärjännyt enää yksin eikä ollut halunnut Lappiin hyttysten syötäväksi. Maat ja mannut. Isä oli kuollut ensin. Äiti 10 vuotta myöhemmin. Tämä ei ollut suostunut myymään rantatontteja eikä metsää, eikä Jannekaan ollut myynyt. Maan arvo pysyi. Saimaan rannalla kesämökkipaikat olivat kysyttyjä. Olipahan sitten lapsella jotain perittävää.
Janne mietiskeli huushalliaan, jota yksin asusteli. Oli siellä naapureita Niemessä, serkkuja ja serkun tyttöjä. Oli etelästä tulleita mökkiläisiä, mutta kukin oli enempi vähempi kuningas omalla tontillaan ja kukkulallaan. Hänellä oli palsta saunaa varten ja isompi kaistalle rannassa, jossa oli laajat puutarhaistutukset. Omenapuita, marjapensaita, tyrniä, vadelmaa ja mustikkaa. Mies jakoi aikansa Anttolan ja Tenon kesken. Keskikäsä Lapissa, syksyn satokausi Anttolassa. Sitten taas syyskuussa Lappiin, mutta talvi sujui mukavammin etelässä. Metsä kasvoi omia aikojaan. Nyt hän ajeli vanhalla asuntoautollaan kohti pohjoista, Tenoa, Utsjokea. Poroniemi oli paikka, josta oli tullut hänen henkinen kotinsa. Ei olisi osannut uudisasukkaana ollessaan kuvitella, että unelman toteutuminen otti 30 vuotta. Nyt oli 75 lasissa. Toki fyysistä jaksamista oli, mutta vuosikymmenet rempattuaan ja haaveiltuaan majatalon kannattavuudesta ja majoittujista, nyt kun se oli totta, hän oli huomannut, ettei pitänytkään siitä. Rauha ja yksityisyys olivat mennyttä. Tilalla uteliaat, pinnalliset turistit. Ei se ollut enää hänen unelmansa, eikä hän olisi jaksanut niitä passata. Hän oli halunnut paikasta retriitin ja koulutuskeskuksen. Hyvä ratkaisu tässä vaiheessa oli ollut vuokrata paikan liiketoiminta nuoremmalle ja jaksavammalle. Janne oli säilyttänyt itsellään kuitenkin majoitusrakennuksen suurimman sviitin, jonne voi tulla aina halutessaan. Mies vilkaisi takapeiliin. Ei saatana. Tuo harmaa auto oli ajellut hänen perässään Iisalmesta asti. Liekä ollut perässä jo aiemminkin. Ainakaan hän ei ollut kiinnittänyt huomiota. Olihan niitä kesäaikaan pohjoiseen menijöitä. Hän päätti pysähtyä kahvittelemaan Kajaaniin. Katsoisi, tuliko perässä. Siinä oli kirkon likellä Heikkisen Pekan konditoria. Siellä oli hyvät nisut. Tai oliko Pekka enää hengissäkään, nimensä oli kuitenkin konditorialle jättänyt. Kahvila oli keskellä kaupunkia. Sopiva paikka matkalaisellekin, myöhäili Janne.